Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, բարի երեկո, խոսափողի մոտ է Տաթև Լազարյանը, մեր կիրակնորյա ծրագրի ընթացքում առաջարկում եմ լսել. Մարդասպան Ռամիլ Սաֆարովի արտահանձման եւ ներման հետ կապված միջազգային արձագանքը շարունակվում է։ Եվրախորհրդարանի պատգամավորը ափսոսանք է հայտնում, որ Եվրամիության դատապարտումը միայն բարոյական հարթության մեջ է։ Իսրայելական բալետում առաջատար մենակատարները հայեր են։ Կովկասյան խաչմերուկ, խոսելու ենք Հարավ-Կովկասյանի 3 երկրներում աշխատավարձերի մասին։ Ով է ավելի բարձր աշխատավարձ ստանում՝ Հայաստանի, Վրաստանի թե Ադրբեջանի նախագահը։ Գրողն ու իր իրականությունը շարքի հյուրն այսօր բանաստեղծ և քահանա Տեր Թովման է, ինչպես է հոգևոր ծառայությունը համադրվում պոեզիայի հետ։ Առաջիկա մեկ ժամվա ընթացքում կլսենք նաև հաղորդումներ սոցիալական թեմաներով, բայց նախ ձեզ ներկայացնեմ այսօրվա նորությունները։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունից Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեցին, որ սեպտեմբերի 18-ին Երևան է ժամանելու Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Անատոլի Սերդյուկովը։ Նա ներկա կգտնվի Բաղրամյան զորավարժանում 3 մեկնարկած հապկ արագ արձագանքման ուժերի փոխգործակցություն 2012 զորավարժություններին։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները հետ է կանչում իր դիվանագիտական ներկայացուցչությունների աշխատակիցներին Թունիսից եւ Սուդանից շարունակվող հակաամերիկյան ցույցերի պատճառով։ Գրեթե մեկ շաբաթ մահմեդական երկրներում հակաամերիկյան ցույցեր են անցկացվում, համացանցում հայտնված մահմեդականների անմեղությունը սիրողական ֆիլմի պատճառով։ ԱՄՆ պետքարտուղարությունը նաեւ կոչ արել իր քաղաքացիներին հեռանալ Թունիսից, որտեղ այս շաբաթ հարձակում էր տեղի ունեցել ԱՄՆ դիվանագիտական ներկայացուցչության շենքի վրա։ Հարձակումների հետևանքով հիշեցնեմ, Լիբիայում զոհվել էր Ամերիկայի դեսպանը եւ դեսպանատան եւս 3 աշխատակիցներ։ Կանադայի դեսպանատունը եւս հայտարարել է իր դեսպանատների ժամանակավոր փակման մասին Եգիպտոսում, Լիբիայում եւ Սուդանում։ Պորտուգալիայում տասնյակ հազարավոր մարդիկ փողոց են դուրս եկել բողոքելու բյուջետային կրճատումների դեմ, նրանք պահանջում են, որ երկրի նախագահը Չեղյալ հայտարարի հարկերի բարձրացումը։ Մերձավոր արևելյան ուղևորություն կատարող Հռոմի Պապ Բենեդիկտոս 16-րդը այսօր Բեյրութում, բաց երկնքի տակ տասնյակ հազարավոր ուխտավորների համար ժամերկություն է անցկացրել։ Պապը խոսել է քրիստոնյաների և մահմեդականների միջև համաձայնության անհրաժեշտության մասին, կոչ արել համատեղ ջանքերով պայքարել անմարդկային բռնության դեմ։ Իսրայելի արտգործնախարար Բենյամին Նեթանյահուն այսօր զգուշացրել է, որ Իրանը միջուկային զենք կարող է ունենալ արդեն 6-7 ամիս հետո։ Ամերիկյան NBC հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում Նեթանյահուն կարծիք է հայտնել, որ 2012-ի կեսերին արդեն Իրանը 90%-ով կտիրապետի հարստացված ուրանի այնպիսի քանակության, որը թույլ կտա ռումբ ստեղծել։ Սրանք այս ժամի վերջին նորություններն են, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Հունգարիայում ցմահ ազատազրկման դատապարտված մարդասպան Ռամիլ Սաֆարովի արտահանձնումը Ադրբեջանին եւ նրա ազատ արձակումը միջազգային դատապարտման արժանացավ։ Միացյալ Նահանգների նախագահը հայտնեց իր մտահոգությունը, Եվրախորհրդարանը հատուկ բանաձևով դատապարտեց Ադրբեջանի իշխանությունների այս քայլը, նշելով, որ այն կարող է էլ ավելի թեժացնել հայ-ադրբեջանական լարվածությունը, խորացնել անարդարության զգացումը եւ երկու ժողովուրդների միջև առկա ջրբաժանը։ Բանաձևը փաստում է, որ Սաֆարովի ազատ արձակումը խախտել է նաև Հունգարիայի իշխանություններին տրված դիվանագիտական երաշխիքները։ Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը ի պատասխան այս բանաձևին հայտարարեց, որ Ադրբեջանի ձեռնարկած քայլերը համապատասխանում են բոլոր միջազգային կոնվենցիաներին, եւ որ Ադրբեջանի համար Ռամիլ Սաֆարովի հարցը փակված է։ Ադրբեջանի համար հարցը գուցե փակված է, սակայն հայությունն ու միջազգային հանրությունը շարունակում են բարձրաձայնել արդարության և արդարադատության ոտնահարման մասին։ Եվրախորհրդարանի պատգամավոր Միշել Ռիվազին, օրինակ, Լենուվել դե Արմենիի եջերում իր ափսոսանքն է հայտնել, որ Եվրոպայի արձագանքը միայն բարոյական հարթության մեջ էր։ Լսենք Ռուզան Գյուրեղյանի պատրաստած հաղորդումը։
Լենուվել դե Արմենիի կայքը իր էջում տեղադրել է Եվրոպական խորհրդարանի բնապահպան պատգամավոր Միշել Ռիվազիի խոսքը Եվրոպական խորհրդարանի քվեարկած որոշման մասին, ինչ վերաբերում է Ռամիլ Սաֆարովին և Ադրբեջանի վերջին գրգռություններին։ Ադրբեջանը պետք է դադարի գրգռությունների դիմելուց, իսկ Հունգարիան պետք է հաշիվ տա Ռամիլ Սաֆարովի արտահանձման համար, հայտնել է Եվրոպական պատգամավորը։ Ակնհայտ էր, որ իր արտահանձման առաջին պահից իսկ Սաֆարովը ազատ էր արձակվելու, նրան ազատելով և հերոսացնելով նախագահ Ալիևը իր ժողովրդին մղում է ատելության և Հայաստանության, նշել է եվրոպական պատգամավորը ավելացնելով, թե Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև այդ իրադարձության հետևանքով բռնության սաստկացումը էլ ավելի կդժվարացնի։ Միջազգային բանակցություններով Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության լուծումը Սաֆարովին ներում շնորելով Ադրբեջանը անարգել է արդարադատությունը։ Ինչ վերաբերում է Հունգարիային, ապա պատգամավորը շատ խստորեն է արտահայտում նաև այդ երկրի հանդեպ։ Ռամիլ Սաֆարովի արտահանձնումը խայտ առաքություն է Եվրոպայի համար, մարդու իրավունքների պաշտպանությունը Եվրոմիության արտաքին քաղաքականության համար առաջին խնդիրն է։ Իսկ ինչ ուղերձ ենք հղում մենք բռնակալներին, գնեք մեր պարտքերը ձեր պետրոդոլարներով և մենք աճ կպակենք ձեր արածների համար, դա պարզապես ողբալի է, նշել է եվրոպական պատգամավորը, վերջում և զղջանք է հայտնել այն մասին, թե Ալիևի դատապարտման եվրոպական որոշումը հանդիսանում է ի վերջո ընդամենը բարոյական մի դատապարտություն և որ այն չի գնում ավելի հեռուն, պահանջելով Հունգարիայի և Ադրբեջանի ողջ քաղաքական պատասխանատվությունը Ռամիլ Սաֆարովի հարցում։ Ռուզան Քյուրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Փարիզ։
Արտագաղթի մասին պարբերաբար բարձրաձայնում են մտավորականներ, այդ թեմայով Հայաստանում քննարկումների մի առիթ էլ տվեց վերջերս ֆրանսիական Slate ամսագրի հոդվածը «Հայաստան երկիր առանց ապագայի ոչ լավատեսական խորագրով»։ Հոդվածում մեջբերվում է միգրացիոն փորձագետների կանխատեսումները, որ եթե այս տեմպերով շարունակվի, լավագույն դեպքում Հայաստանը առաջիկա 50 տարում 200 000 մարդ կլիքի։ Արդեն իսկ արտագաղթացների թվում նշանակալի մի հատված են կազմում արվեստագետները։ Պարզվում է Իսրայելի բալետի առաջատար պարողների, գլխավոր մենակատարների մեջ հայ պարողները փոքր թիվ չեն կազմում, Արտյոմ Չեռնոմորյանն է հաղորդում Թելավիվից։
Թե հայրը առաջին տպագրատունն են հիմնել մերձավոր արևելքում 17-րդ դարում Երուսաղեմ քաղաքում, հավանաբար լսել եք, որ Սուրբ քաղաքի քրիստոնեական ժառանգության 1/3-ը հայերին է պատկանում, սա էլ գաղտնիք չէ, բայց գիտեք արդյոք, որ Իսրայելի բալետն, այսպես ասենք, սնվում է ու հաստատուն քայլերով ավելի ու ավելի է զարգանում իշնորիվ հայկական բալետի դպրոցի։ Այո, ճիշտ տեսեցիք, իշնորիվ այն հայ բարուսույցների ու առաջատար մենակատարների, որոնք ներկայացնում են Իսրայելյան բալետը խստապահանջ եվրոպական հանդիսատեսին։ Առաջին անգամ հայ-հրեական մշակութային այս համագործակցության մասին մենք անդրադարձել ենք գրեթե 5 տարի առաջ, երբ Երևանից հրավիրված հայ մասնագետները ստացել էին Շեքսպիրի Ռոմեոյի և Ջուլիետայի դերերն ու ներկայացնելու են Իսրայելյան բալետը։ Թելավիվ և Երևանի բալետի ոլորտում համագործակցությունը ունի ավելի քան 10 տարվա պատմություն։ Նախկին Երևանցի բալետի պարուսուց և մենակատար Արթուր Ավդալյանը մշտական բնակության տեղափոխվեց Իսրայել ու սկսեց պարել Իսրայելի բալետում։ Այնուհետև ավելի սերտացավ համագործակցությունն ու դժվար է արդեն թվարկել ավելի քան 2 տասնյակ հայորդիների անունները, որոնք պարել են Թելավիվի բեմերում։ Ձեր թույլտվությամբ ներկայացնենք Իսրայելի բալետի առաջատար մենակատար բալետի դերասան Լյուդվիգ Իսպիրյանին, որն արդեն 5 տարի ինչ աշխատում է Իսրայելում։ Հրեա հանդիսատեսը շատ լավ դիմավորեց հայերին։
Դասեր շատ լավ են դիմավորում, շատ, այսինքն ոչ մի տարբերություն չկա, հայ կլինի, ինչ ազգ կլինի, արվեստը դա արվեստը, գնահատում են որպես կատարում։ Եվ շատ դերեր այն եղել, առաջին դերս իմ Իսրայելի բալետում եղել է Ռոմեո Ջուլիետան, այսինքն դա ինձ պրեմիերան էր Ռոմեոյի, երբ որ ես 17 տարեկան էի, հետո դրանից հետո Դոն Կիշոտ, դրանից հետո Ժիզե, դրանից հետո տարբեր մոդեռն սոլո համարներ։
Այս պահին 6 հայ բալետի դերասաններ, մեծամասնապես մենակատարներ ելույթ են ունենում Իսրայելի բալետում։ 24 հիմնական կազմի շարքում, որն իրոք մեծ պատիվ է բերում մեր հայկական բալետի դպրոցին։
Ես ասում եմ դասական, այսինքն համ մոդեռն ժամանակակից։ Դա տարբերություն չկա, բայց մենք սովորել ենք մեր դպրոցում, այսինքն հայկական բալետի դպրոցում, բարարեստի ուսումնարանում սովորել ենք զուտ դասական, բայց այստեղ ասենք կան տարբեր ներկայացումներ, մոդեռն, որը որ պարտադիր այսօր ամբողջ աշխարհում, այսինքն ով որ լավ դիրապետում է դասականին, կարող է դիրապետել նաև մոդեռն։
Այժմ կրկին նոր ներկայացումներով ու նոր խաղացանկով են հանդես գալու։ Իսկ այս տարիների ընթացքում հյուրախաղերով Լյուդվիգը հանդես է եկել մի շարք երկրներում և նաև արել է շատ հայտնի ռուսական բալետի աստղերի հետ միասին։ Իր համոզմամբ Իսրայելի բալետն իր մակարդակով չի զիջում եվրոպական ոչ մի կոլեկտիվի և արդեն իր ուրույն տեղն է գրավել։ Ինչևէ, խոսենք մեկ այլ հետաքրքիր ծրագրի շուրջ։ Իր նախաձեռնությամբ Յաֆոյի Սուրբ Նիկողայոս վանքում ստեղծվել է հայկական բարի խմբակ, որի պարապմունքներին Թել Ավիվի և շրջակա քաղաքներից արդեն 10 հայ երեխա հայ հաճախում։
Մեր միտքը նպատակը այն է, որպեսզի ստեղծվի խումբ ու կայուն խումբ լինի, որ չլինի ինչ-որ մի անգամվա համար կամ ինչ-որ թեթև բարեր սովորելու։ Այսինքն միտքը նաև որ հետագայում դառնա բարի դպրոց։ Այսինքն շատ դուրս ենք մոտիկանում այդ հարցերին։
Հայկական բարի շնորհիվ է, որ հնարավոր է Սթայ արվեստագետի միավորել Թել Ավիվում և նրա հարակից քաղաքներում բնակվող փոքրիկ հայկական օջախները։ Հանդիպեցինք նաև մեկ այլ հայազգի բալետի դերասան, եւս մենակատար Էդուարդ Սարգսյանի հետ։ Երբ Հայաստանում տեղական լուրերն է ստիտում, ապա այնպիսի տպավորություն է ստանում, թե Իսրայելը մի թեժ պատերազմական գոտի է, որ ամենուր հրթիռներ են ընկնում ու ականներ պայթում։ Նախ զրուցակցից հարցրեցի, թե ինչ մթնոլորտում են անցկացնում իրենց խաղաշրջանը։
Մենք էստեղ հրթիռակոծման մեջ չենք, ավելի հանգիստ անցնում ժամանակը էստեղ, ոչ մի վախենալու բան չկա, որ ասենք հերոստատեսությամբ Հայաստանում մեզ ասենք ցույց էին տալի կամ ռեպորտաժներ էին անում դրա մասին, ու ոչ մի նման բան ես այստեղ չեմ առնչվել, ինչ որ ասենք դեպքեր լինում են, բայց շատ հատուկ են, մեզանից շատ հեռու ուրիշ քաղաքներում։
Հայկական բալետի մակարդակը բավական բարձր է, ու հենց նաև սրանով է պայմանավորված հայերի նման ներկայացուցչական կազմը Ռուսաստանից ու Արևմտյան Եվրոպայից հրավիրված դերասանների կողքին։ Խոսելով Իսրայելի բալետի մակարդակի մասին, Էդուարդ Սարգսյանը հավելեց, թե
ես չէ ասի, որ այստեղ պրոֆեսիոնալ մակարդակը ինչ-որ զիջում է եվրոպական պրոֆեսիոնալ մակարդակին, որ համաշխարհային էտալոն է համարվում եվրոպական դասական դպրոցը կամ մոդեռնի դպրոցը։ Ես կասեի, որ այստեղ ոչ մի բանով չի զիջում, ու այստեղ ամեն հնարավորությունը կա մարդու աճի համար, մարդը որ կարող է զարգանա և ձեռք բերի բոլոր պրոֆեսիոնալ հատկությունները։
Անդրադառնալով խաղացանկների թեմային, ավելացրեց, թե ընդամենը 4 ամիս ինչ Իսրայելում էին գտնվում և արդեն հյուրախաղերով էին հանդես եկել Ավստրիայում։
Միշտ հյուրախաղեր ունեցել ենք, նաև Երևանի Հայաստանի թատրոնի հետ ենք ունեցել հյուրախաղեր տարբեր երկրներ, և ըստեղ եկել ենք արդեն 4-5 ամիս անց, գնացել ենք Ավստրիա, Զալցբուրգ քաղաքում ֆեստիվալեր անցկացվում, Մոցարտի օրերներ մասնակցել ենք և ներկայացրել ենք նոր բալետ Բերտա Յամպոլսկի բեմադրմամբ, դա ենք վարել այնտեղ, և ներկայացրել ենք եվրոպական հանդիսատեսին։
Կապն անկասկած մայր հայրենիքի հետ շատ ամուր է, և անցյալ տարի հասել են արդեն այցելել Երևան, չնայած որ ընդամենը 4 ամիս էին բացակայել մայրաքաղաքից, սակայն Էդուարդի խոսքերով իրոք որ կան դրական տեղաշարժեր, մեր երկիրը օրեցօր գեղեցկանում է։ Խոսելով իրենց հետագա ծրագրերի և խաղաշրջանի մասին, հայ երիտասարդները փաստեցին, որ այստեղ բազմաթիվ նոր անակնկալներ են սպասվում։ Արտյոմ Չերնամորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Թել Ավիվ։
Այժմ խոսափողը փոխանցենք Կովկասյան խաչմերուկ ծրագրին, այս անգամ հաղորդման թեման աշխատավարձերն են։ Որքան է միջին աշխատավարձը Հայաստանում, Վրաստանում և Ադրբեջանում, որքան են ստանում պաշտոնյաները, Հայաստանի, Ադրբեջանի թե Վրաստանի նախագահն է ամենամեծ աշխատավարձը ստանում։ Այս հարցերի պատասխանները Կովկասյան խաչմերուկում հաղորդումը պատրաստել է Լիլիթ Հարությունյանը։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանի Կովկասյան խաչմերուկ ծրագիրն է, բարի երեկո։ Մեր ռադիոկայանի հայկական, վրացական և ադրբեջանական ծառայությունների համատեղ ջանքերով այսօր խոսելու ենք աշխատավարձերի մասին։ Որքան աշխատավարձ են ստանում բարձր պաշտոնյաներն ու շարքային քաղաքացիները, որ ոլորտներում են արձանագրվում ամենաբարձր և ամենացածր վճարումները, պաշտոնապես որքան են ստանում նախագահները, նախարարներն ու պատգամավորները Հայաստանում, Վրաստանում ու Ադրբեջանում, այս և թեմային վերաբերող այլ հարցերի պատասխաններ կփորձենք ստանալ առաջիկա րոպեներին Կովկասյան խաչմերուկում։ Ենք մեր երկրից։ Հայաստանում պաշտոնյաների միջին աշխատավարձը 2 անգամ բարձր է ընդհանուր միջին աշխատավարձից։ Տարբերությունը մեծ չէ, սակայն այն միտքը, որ պաշտոնյաներից շատերը աշխատավարձով չեն ապրում և անգամ դրա կարիքը չունեն, կարելի է լսել թե շարքային քաղաքացիներից, թե փորձագետներից։ Մեր պատրաստած ռեպորտաժում իրենց աշխատավարձների մասին խոսում են նաև պատգամավորները։ Լսենք։ Հայաստանում պաշտոնյաների աշխատավարձը մի կողմից բարձր է, եթե համեմատենք երկրի աղքատության ցուցանիշի ու գործազրկության բարձր մակարդակի հետ։ Մյուս կողմից էլ շատ ցածր, եթե հաշվի առնենք, թե պաշտոնյաները ինչքան պարտավորություններ ունեն և ինչ տարբեր միջավայրերում են հայտնվում։ Այսպես են գնահատում միջինում 200 000 դրամ կազմող պաշտոնյաների աշխատավարձը, թե փորձագետները, թե իրենք պաշտոնյաները։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահը ամսական 400, իսկ վարչապետը 340 000 դրամ է ստանում։ Ազգային ժողովի պատգամավորներն էլ օրինակ հարկերը վճարելուց հետո 240 000 դրամ են ամսական ունենում։ Ընդդիմադիր ՀԱԿ խմբակցության պատգամավոր Լյուդմիլա Սարգսյանն ասում է, որ նույն աշխատավարձը բոլորովին տարբեր նշանակություն ունի իշխանական ու ընդդիմադիր պատգամավորների համար։
Ինչ են բավարարվում դրանով հանրապետական կուսակցության պատգամավորները, օրինակ երկրի պատգամավորները, ընդհանրապես իշխանության մեջ երկար տարիներ աշխատած պատգամավորները, որտեղ նրանք այդ աշխատավարձի կարիքը չունեն։ Նրանք ապրում են այլ միջոցներով, այլ եկամուտներով, այո, բնականաբար նրանց համեմատությամբ ընդդիմադիր պատգամավորներին այս աշխատավարձը, որը միակ միջոցն է նրանց գոյատևման ու ապրուստի, բնականաբար դա չի կարող գոհացնել, իսկ մենք նման հարց վեր չենք անում, որտեղ հաշվի ենք առնում մեր ժողովրդի վիճակը։ Եվ մեր ժողովուրդը շատ ծանրագույն սոցիալական վիճակի մեջ է, պիտի ասենք, որ այդ գոյատևումից մի քայլ բարձրեք ամնաց պատգամավորի աշխատավարձը։
Իշխող հանրապետական խմբակցության պատգամավոր Հովանես Սահակյանն էլ ասում է, որ իսկապես պատգամավորի աշխատավարձով չի պահպանում գոյությունը, այլ նորմալ ապրում է իր ընտանիքի անդամների շնորհիվ։
Գիտեք ինչ, որ թե գոյատևում, այլ եթե ընտանիքի ընտանիքում կան նաև այլ աշխատողներ, մասնավորապես ես և մեծ ընտանիքի հին եղբայրները,
Գաղտնիք չէ, որ հատկապես իշխանական պատգամավորները այսօր բավականին լուրջ բիզնեսներ ունեն և դրանով են ապրում և ոչ թե ստացած աշխատավարձով։ Սրանի պատասխան Հովանես Սահակյանն ասում է.
Իսկ ասել ոչ բոլոր պատգամավորները և վերջին փոփոխությունների արդյունքում նաև այն պատգամավորները, ովքեր նախկինից կամ ավելի վաղ ժամանակվանից ունեցել են որոշակի բիզնես, ապա հավատարմագրային կառավարման են հանձնել և պարզ է, որ դրանից նաև կունենան որոշակի շահույթ կամ եկամուտ, պարզ է, որը պատկանում է իրենց ընտանիքին, այսպես ասենք։
168 ժամ օրաթերթի տնտեսական մեկնաբան Արագալոյանն էլ համոզված է, որ շատ չինովնիկներ մեծ փողեր ու ունեցվածք են կուտակում պաշտոնի չարաշահման ու կոռուպցիայի հաշվին։
Հասկանում եք, մեր չինովնիկների մի մասը, ես խոսում եմ այս պարագային ոչ թե օլիգարխների, այլ բուն չինովնիկների մասը, իմիտացիա է անում, թե ինքը բիզնես ունի, իրականում ինքը փող աշխատում է պաշտոնում, խանութ ունեմ, սրճարան ունեմ, այդ սրճարանը խանութը նրա համար է, որ ասեն խանութից են աշխատել, ոչ թե կաշառքով։ Իրականում նրանց եկամուտի ճնշող մեծամասնությունը 90%-ից ավելին վստահաբար ասում եմ գալիս է պաշտոնի չարաշահումից, ոչ թե բիզնես մասնակցությունից։
Արագալոյանի կարծիքով պաշտոնյաներից շատերի համար իրենց ստացած աշխատավարձի չափը որևէ նշանակություն չունի և անգամ շատ բարձր վարձատրությունը չի կարող նրանց ստիպել հրաժարվել կաշառքից և պաշտոնի չարաշահումից։
Մի քանի տարի առաջ Հայաստանի Հանրապետությունը փորձեց կոռուպցիայի դեմ պայքարի շրջանակներում իրականել հատկապես դատավորների աշխատավարձի բարձրացնելու մասին մտածել, դատավորների աշխատավարձին գերազանցում են նույնիսկ նախագահի աշխատավարձին, բայց ոչ մի փորձագետ առայժմ չի ասել, որ Հայաստանում կոռուպցիան ռիսկերը դատարանում մասաչափ անգամ նվազել է։
Պաշտոնյաներից անցնելով շարքային քաղաքացիներին ասենք, որ Հայաստանում այսօր միջին աշխատավարձը 120 000 դրամ է կազմում։ Ազգային վիճակագրական ծառայության աշխատանքի վիճակագրության բաժնի պետ Լուսինե Քալանթարյանը համեմատելով վարձատրությունները տարբեր ոլորտներում ասում է.
Առավելագույն աշխատավարձը արդյունագրում է ֆինանսական և ապահովագրական գործնեության ոլորտում, ոլորտի միջին աշխատավարձը 2012 թվականի հունիս ամսին կազմել է մոտ 286,500 դրամ, որին հաջորդում է որպես կանոն տեղեկատվություն և կապ ոլորտը 267,660, իսկ նվազագույն աշխատավարձը, եթե այդպես ասենք, մշակույթի զվարճությունների և հանգստի ոլորտում ցավոք, որտեղ կազմում է 68,500 200 դրամ։ Կարող եմ առանձնացնել առանձնապես պետական հատվածը, որտեղ դեռևս բավականին ցածր է միջին աշխատավարձը, բավականին հետ է մնում դեռևս գիտության, մշակույթի, ինչու՞ չէ նաև առողջապահության, կրթության ոլորտի աշխատավարձերը, որքան էլ որ այս ոլորտում մի քանի տարիներ բավականին ջանքեր ներդրվեցին, բայց եւ այնպես ելնելով երկրի կենսամակարդակից դեռևս ցածր աշխատավարձեր ունենք։ Խզում կա իհարկե քաղաք գյուղ աշխատավարձերի միջև, դա պայմանավորված է իհարկե գյուղական բնակավայրերում աշխատատեղերի ավելի սակավությամբ եւ որպես կանոն ավելի ցածր վարձատրվող աշխատատեղերի առկայությամբ։
Հիմա տեղափոխվենք մեր հյուսիսային հարևան երկիր՝ Վրաստան։ Վրաստանի նախագահի, վարչապետի, նախարարների ու պատգամավորների աշխատավարձի չափը, ինչպես որ Հայաստանում, օրենքով է սահմանված։ Այս պաշտոնյաները նաև պարտավոր են հայտարարագրել իրենց եկամուտները։ Այս տեղեկատվությունը ինտերնետում կարող է ծանոթանալ յուրաքանչյուր մարդ, սակայն պետական պարգևավճարների մասին տեղեկատվություն ստանալը շատ բարդ է, եւ հաճախ այդ գումարները գերազանցում են անգամ տարեկան աշխատավարձի չափը։ Վրացի Պաշտոնյաների աշխատավարձների մասին պատմում է Նինո Խարաձեն։ Վրաստանի նախագահը ամսական մոտ 3, վարչապետը 2,500, իսկ պատգամավորները 1,200 դոլար աշխատավարձ են ստանում։ Նախարարները Վրաստանում ամսական ստանում են 2,200 դոլար։ Տեղեկատվության ազատության ինստիտուտի ղեկավար Լևան Ավալիշվիլիի խոսքերով, սակայն յուրաքանչյուր ամիս նախարարները իրենց աշխատավարձի չափով կամ երկու անգամ ավել պարգևավճարներ են ստանում։ Նախարարների եւ իրենց տեղակալների տարեկան հաշվետվությունների վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ աշխատավարձի սունյակում տարեկան աշխատավարձը երկու անգամ գերազանցող թիվ է նշված, ինչը Լևան Ավալիշվիլին թույլ է տալիս որոշակի եզրակացություններ անել։
Շիրատ մինիստրեվի գոտ երթի խելփասիս
շատ նախարարներ ամեն ամիս իրենց աշխատավարձի չափով պարգևավճարներ են ունենում, եւ ստացվում է, որ նախարարի ամսական եկամուտը ոչ թե 2,200 դոլար է, ինչպես որ նախատեսված է օրենքով, այլ երկու անգամ ավել, մոտ 4,400 դոլար։
6,000-7,000 լարի թվիշի։
Լևան Ավալիշվիլիի խոսքերով միակ նախարարը, ով վերջին 3 տարիների ընթացքում բացի աշխատավարձից այլ վճարումներ չի ունեցել, դա արդարադատության նախարար Զուրաբ Ադեիշվիլին է։ Դե իսկ Վրաստանի նախագահ Միխայել Սաակաշվիլիի տարեկան հայտարարագրի մեջ եկամուտների սունյակում նույնպես նշված է իր տարեկան աշխատավարձի չափով գումար։ Ամենամեծ եկամուտը, սակայն, նշված է Նիկի Գիլաուրի հայտարարագրում, որպես վարչապետ նա պետք է տարեկան ստանար մոտ 32,000 դոլար, փոխարենը ստացել է շուրջ 95,000։
Ինչո՞ւ միգո 152,000 լարի թլիանոբաշի։
Ինֆորմացիայի ազատության զարգացման ինստիտուտի տվյալներով ամենաշատ եկամուտ ստացող պաշտոնյաների տասնյակում երկրորդ տեղը զբաղեցնում է Գերագույն դատարանի նախագահը՝ տարեկան մոտ 76,000 ԱՄՆ դոլար եկամուտով, նրան հաջորդում է մշակույթի նախարարը 75,000 դոլար տարեկան եկամուտով։ Աշխատաշուկայի ոլորտի մասնագետ Ցիուրի Անթաձեն կարծում է, որ նախագահի ու նախարարների աշխատավարձների չափը սոցիալապես արդար կարելի է համարել, բայց այն, որ նրանք իրենց աշխատավարձերից շատ ավելի բարձր են ստանում, արդար չէ, քանի որ թաքնված կոռուպցիա է ցույց տալիս, ասում է Ցիուրի Անթաձեն։ Նա փաստում է, որ միջազգային չափանիշներով պարգևավճարներ պետք է տալ միայն այն աշխատողներին, որոնք որոշակի ժամանակաշրջանում հատուկ հաջողությունների են հասնում, սակայն Վրաստանում այս չափանիշները հաշվի չեն առնում, և պարգևավճարները տրվում են նախարարների որոշման հիման վրա, ինչը փորձագետի կարծիքով արդարացի վրդովմունք է առաջացնում։ Բյուջեից գումարների բաշխումը կախված է ինչ-որ մի ղեկավարի կամքից, նրանք են որոշում, թե ում ինչքան աշխատավարձ ու պարգևավճար սահմանել։ Պարգևավճարների այս համակարգը գնահատելով տնտեսական ու սոցիալական հետազոտությունների Կովկասյան ինստիտուտի տնօրեն Դավիթ Նարմանյան նշում է դրա թե բացասական, թե դրական կողմերը։ Նրա կարծիքով բացասական է այն սուբյեկտիվ մոտեցումը, որը ցուցաբերվում է նախարարների կողմից։ Դե իսկ խոսելով դրական կողմերի մասին, ասում է. Ղեկավարը հնարավորություն ունի որոշում կայացնելու և հավասարակշռություն պահելու, ինչը կանխում է կոռուպցիոն գործոնները, նաև հնարավորություն տալիս խրախուսելու լավ աշխատողներին։ Ի տարբերություն Դավիթ Նարմանյայի, նոր տնտեսագիտական դպրոցի տնորեն Պատա Շեշելիձեն կարծում է, որ աշխատավարձը գերազանցող պարգևավճարները թաքնված կոռուպցիայի նշան են։ Այստեղ թաքնված է այն կոռուպցիան, որը ամեն կերպ փորձում են ցույց չտալ, բայց չի հաջողվում։ Այդ վճարումները կատարվում են այն սկզբունքով, թե աշխատակիցը որքանով է իրենց հավատարիմ կամ ենթարկվող։ Ես իսկապես տարբեր կասկածներ ունեմ, այս ամենը արդար չէ։ Աշխատաշուկայի փորձագետ Սյուրի Անթաձեն էլ ասում է, որ երբ ծառայողների աշխատավարձի չափերը իրարից շատ են տարբերվում, ապա լավ աշխատելու շարժառիթները պակասում են, և վերջում ասենք, որ պետ ծառայողների միջին աշխատավարձը $600 է կազմում, թե իսկ Վրաստանում նվազագույն աշխատավարձ են ստանում, օրինակ, որոշ բյուջետային կամ ոչ պետական կազմակերպություններում, դպրոցներում, մանկապարտեզներում ու հիվանդանոցներում, ընդամենը $12, իսկ պետական հաստատություններում բյուջետային աշխատողների նվազագույն աշխատավարձը ամսական մոտ $85 է կազմում։ Հիմա տեղափոխվենք Ադրբեջան, այստեղ երկրի նախագահը ամսական $18,000 է ստանում։ Փաստորեն 18 անգամ բարձր, քան Հայաստանի նախագահը, և 6 անգամ բարձր, քան Միխայել Սաակաշվիլին։ Դե իսկ համեմատելով Ադրբեջանի ներսում աշխատավարձների չափի հետ, ասենք, որ Ալիևի ամսական աշխատավարձը 10 անգամ գերազանցում է բյուջետային աշխատողների ամենաբարձր աշխատավարձը, և 150 անգամ բարձր է Բուշքույրի աշխատավարձից։ Լսենք իմ գործընկերների պատրաստած ռեպորտաժը։ Վիճակագրության պետական ծառայության տվյալներով Ադրբեջանում ամենաբարձր աշխատավարձը ստանում են ավիափոխադրումներով զբաղվողները, նրանց միջին աշխատավարձը ամսական մոտ $5,000 է կազմում, դե իսկ ամենացածր վարձատրությունը բուշքույրերինն է, նրանք ամսական միջինում մոտ $120 են ստանում։ Տնտեսագետ Նատիկ Ջաֆարլին կարծում է, որ բյուջեից աշխատավարձերի բաշխման քաղաքականությունը արմատապես սխալ է։
Təhsil və səhiyyə sahəsində çalışan insanların orta aylıq
Պաշտոնական տվյալները ցույց են տալիս, որ կրթության և առողջապահության ոլորտի աշխատողները շատ ցածր են բարձրացվում։ Սա խախտում է հավասարակշռությունը հասարակության մեջ, դե իսկ Ադրբեջանի իշխանությունները գործազրկության խնդիրը փորձում են լուծել բյուջետային աշխատողների ավելացման հաշվին։ Այս պատճառով նրանց աշխատավարձերը ցածր են։ Կարծում եմ, որ սա սխալ է, և հետագայում դրա հետ կապված շատ խնդիրներ կլինեն։
Bu maaşların aşağı səviyyəsində qalmağın səbəblərindən biridir.
Նատիկ Ջաֆարլին նաև հավելում է, որ արհեստականորեն շատ աշխատողներ պահելը չի նպաստում թե աշխատանքի որակի բարելավմանը, թե տվյալ մասնագետի պրոֆեսիոնալ զարգացմանը։
Շահ Սահիա իդարեսində գեյդիատտան կեչմիշ հեկիմլարին սայը դոք։
Միայն Բաքվում առողջապահության կառավարման ոլորտում մոտ 10,000 մարդ է աշխատում, բժիշկը միջինում մոտ $140 է ամսական ստանում, իսկ բյուջեից առողջապահությանը մոտ $50 million է տրամադրվում։ Պատկերացրեք, եթե աշխատավարձերը հանկարծ 3 անգամ բարձրանան, ապա բյուջեից տարեկան $110 million կհատկացվի ոլորտին։ Նաև ասեմ, որ Ադրբեջանում մոտ 270,000 ուսուցիչ է աշխատում, որոնք բյուջեից են աշխատավարձ ստանում, նրանցից որոշ մասին կրճատելով կարելի է մյուսներին ավելի շատ վճարել։
Müəllimlərin də maaşlarını artırmaq olar, bu da ciddi şəkildə qiymət artımına təsir etməyəcək.
Ադրբեջանում պետական ծառայողների աշխատավարձը կարգավորվում է պետական ծառայության մասին օրենքով։ Նրանք բացի աշխատավարձից կարող են պարգևավճարներ ու հավելավճարներ ստանալ։ Նախարարները օրինակ ամսական 1500-ից $1,800 աշխատավարձ են ստանում, տեղակալները 1000-ից $1,200, նրանց քարտուղարուհիներն ու վարորդները 170-ից $250. Սա պաշտոնապես, սակայն պետական հաստատություններում կա նաև ոչ պաշտոնական վճարումների համակարգ, որոշ նախարարություններում այս համակարգը փաթեթային աշխատավարձ են անվանում։ Տնտեսագետ Նազիմ Մամեդովը կարծում է, որ պետական մարմիններում երկու հաշվապահությունների արկայությունը կոռուպցիայի մասին է խոսում և նպաստում է ստվերային տնտեսության զարգացմանը։
Mən hesab edirəm ki, indiki durumda dövlət büdcəsindən maliyyələşən
Qartım mən bura isə şat mədzə hənərəvorüçünləri avəlatsnəlu büdcətəyin aşxatoğunəri aşxatavarçə. Harqavor e parzapəz barı poxumnəri irəqanasnəl hatqapəz aroqçapavutyan u qırtutyan volortnərum.
Səhiyyənin maliyyələşmə mexanizmini dəyişdirilməklə həyata keçirmək mümkündür.
Վərçəyəs Ադրբեջանում քննարկվում էր ուսուցիչներին պետական ծառայողի կարգավիճակ շնորհելու հարցը։ Սա նշանակում է, որ թոշակառու ուսուցիչները կարող են բարձր թոշակ ստանալու հնարավորությունից օգտվել։
Əslində yaxşı pensiya hamıya vermək mümkündür, ancaq bir şərtlə statistik
Իրականում բոլորին կարելի է բարձր կենսաթոշակ տալ, բայց հարկավոր է հաշվի առնել վիճակագրական տվյալներն ու ստվերային տնտեսությունը։ Երկրում շատ աշխատողներ գրանցված չեն եւ հետեւաբար նրանք իրենց աշխատավարձից հարկեր չեն մուծում։ Ես համոզված եմ, որ եթե վճարեին հարկերը, ապա հնարավոր կլիներ բոլոր կենսաթոշակառուներին ամսական ամենաքիչը $500 վճարել։
Մարդ պենսի վերմիշ։
Սոցիալական քաղաքականության հարցերով պարլամենտական հանձնաժողովի անդամ Հադի Ռաջաբլին կարծում է, որ հարկավոր է վերացնել այն մեծ տարբերությունը, որն արկա է ուսուցչի եւ չինովնիկի աշխատավարձերի միջեւ։
Մենք düşündüm dedim. Müəllimin əmək haqqı yüksəlməli.
Ուսուցիչների ու բժիշկների աշխատավարձերը հարկավոր է բարձրացնել։ Նրանք պետք է միջին խավի ներկայացուցիչներ լինեն։ Դրան հասնելը դժվար չէ։ Այսօր լավ ուսուցիչները որպես կրկնուսույցներ են աշխատում։ Նրանց շատ վճարելով կարելի է դպրոցներում ուսման որակը բարձրացնել, իսկ վատ մասնագետներին պարզապես կրճատել։
Իս մալլեմի խցարա դշմալը ծխմալ գետը բաշկաշն է մաշվողնալ։
Եվ վերջում ասենք, որ Ադրբեջանում ուսուցիչը միջինում $300 է ստանում, իսկ դասախոսները մոտ $400 աշխատավարձ։ Ազատություն ռադիոկայանի Կովկասյան Խաչմերուկ ծրագիրն ավարտվեց։ Այսօր մենք փորձեցինք պարզել, թե որքան աշխատավարձ են ստանում բարձր պաշտոնյաներն ու տարբեր մասնագիտությունների տերշարքային քաղաքացիները հարավային Կովկասի 3 երկրներում։ Հաղորդումը վարեց Լիլիթ Հարությունյանը, հաջողություն։
Այժմ անդրադառնանք սոցիալական ցավալի մի խնդրի ընտանեկան բռնություն։ Այս թեման շատ զգայուն է հայկական իրականության մեջ։ Մարդիկ հիմնականում տնից աղբը դուրս չանելու սկզբունքով են առաջնորդվում, աչք փակելով բռնության վրա։ Գյուղերում անգամ կնոջը ծեծել են կարում է որպես սովորական երևույթ, պատմում է Էլեն Չիլինգարյանը։
Բազմաթիվ գյուղերում ծեծը չի ընկալվում որպես բռնություն։ Այս եզրահանգումն են եկել կանանց ռեսուրսային կենտրոն հասարակական կազմակերպության անդամները Գյումրուց Երևան քայլարշավի ժամանակ։ Կանանց ռեսուրսային կենտրոնի ներկայացուցիչ Տաթևիկ Աղաբեկյան։
Երբ խոսում ենք մարդկանց հետ եւ հարցնում ենք, օրինակ ձեր գյուղում կան բռնության դեպքեր, բոլորը ասում էին, որ ոչ, իսկ երբ որ փոքր տենց սնահավատորեն ասում ենք, ուզում եք ասեք, ոչ մի ամուսին չկա, որ իր կնոջը ծեծում ա ձեր գյուղում, բոլորը ասում էին, դե ծեծը, հա, հո ծեծը բռնություն չի, դե այդ նորմալ ա, իրենց ընտանիքներում իրենք կարող աև ծեծ են իրակիրառում, բայց այդ իրենց հարաբերությունն ա, իրենց անձնական գործն ա։
Շատերի ձևակերպմամբ այս անձնական գործը, ինչպես ծեծի արդյունքում մահացած Զարուհի Պետրոսյանի եւ Սկեսրոջ ու ամուսնու կողմից ծեծի եւ դաժան վերաբերմունքի արժանացած Մարիամ Գևորքյանի դեպքում վերածվեց քրեականի, որի արդյունքում Մարիամ Գևորքյանի Սկեսրոջ դատն այժմ ընթացքի մեջ է, իսկ Զարուհի Պետրոսյանի ամուսինը 10 տարվա ազատազրկման դատապարտվեց։ Իմ զրուցակից Ալլան ծեծի եւ անհարգալից վերաբերմունքի դիմացել է 5 տարիների ընթացքում։
Սեց խաղալ ու արդեն խմում էր ու ծեց ճար անպատվություն, եթե խմած գալիս էր, ասենք երեխաներին էլ էր ծեցում, իմ վրա կհարցակվեր, երեխաների վրա էլ էր հարցակվում։
20 տարվա ամուսնության Նալան որոշեց վերջ տալ այս տարվա մարտին, երբ հերթական ծեցից հետո փախավ տնից։ Հետո բաժանվեց ամուսնուց, ով իր խոսքով արդեն չէր աշխատում, իսկ տուն բերում էր միայն խանդի տեսարաններ, անարգանք եւ պարտքեր։
Փոցանը ու հասկանում է ցավալին այն, որ իմ հարազատները, անգամ իմ մայրը ինքն էլ է դրսում, ինքը եկել է, որ մեզ նորից միասին, ես ամբողջ օրը կռվի մեջ եմ իմ մոր հետ։ Ասում եմ, լսեք, ես կով չեմ, որ դուք պարանին վիզը կապեք, տանեք, կապեք դրա կողքը, դուք հասկանում եք, ես այդ մարդուն օրգանապես չեմ կարողանում տանեմ, ինքը ահա որ ցավայից պատճառ է։ Ես ամուսնալուծված եմ, ասում եմ, ինչա այդ թղթի կտորն է ձեր 20 տարվա կյանքը որոշելու։ Ես հիմա 38 տարեկան եմ։
Կինը պատմեց, որ նույնիսկ երբ կապտուկներով գնում էր ոստիկանություն, այնտեղ եւս ասում էին, թե ընտանեկան հարց է, գնացեք տուն։ Ալլային վիրավորում է այն փաստը, որ բարեկամները այդուհանդերձ իրեն են քննադատում։
Բանը հասել է նրան, որ ես ուզում եմ թողեմ Հայաստանից գնամ, որ իրանց տեսնեմ, այդ կողքի քննադատությունները ամեն ինչից ես արդեն հոգնել եմ, ուղղակի հոգնել եմ։ Եթե ես այդ մարդու հետ չեմ կարողանում ապրեմ, իմ կյանքին վտանգը 100 անգամ սպառնի, ես ինքս վադառող չեմ, ինչ է դժվար է հասկանալը։
Ինչպես Եղվարդում տեղի ունեցած այս դեպքը, բազմաթիվ այլ դեպքերի մասին Հայաստանի բնակիչները եւս չեն բարձրաձայնում։ Ընտանիքը թեկուզեւ այսպիսին, որտեղ կինը եւ երեխաները օրեր շարունակ ծեծի են ենթարկվում, ինչ որ տրամաբանությամբ ավելի նախընտրելի է։
Այ գիտեք, մի հատ այս բռնության դեպք Եղվարդում եղավ, կնոջը սպանեցին, կինը մահացավ, բոլորը խղճում են այդ կնոջը, «Վայ, մահացավ», գիտեք, 30 տարեկան աղջիկ էր, «Վայ, մահացավ», բայց հիմա եթե այդ աղջիկը ինպես վարված լինի, այդ թողեր գլուխ առած, ասեն, «Վայ, ինչ ամոթ դրան, այս հասարակությունը տենց է»։
Կազմակերպության ներկայացուցիչները նշեցին, որ 10 տարի առաջ Երևանում նույն իրավիճակն էր, ինչ այսօր Երևանից դուրս, իսկ կանանց իրենց իրավունքների համար պայքարի օրինակները ուժեն տալիս մյուսներին չլռելու, երբ իրենք են բռնության ենթարկվում։ Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Եվս մի սոցիալական չարիք, ամեն տարի բազմաթիվ հայ աղջիկներ հիմնականում Դուբայում կամ Թուրքիայում սեռական շահագործման են ենթարկվում, սոցիալական ծանր պայմանները, ինչու՞ չէ նաև հենց ընտանեկան բռնությունը, իսկ երբեմն նաև անիրազեկությունը եւ դյուրահավատությունը հայ կանանց դնում են մարմնավաճառության ճանապարհի վրա։ Անուշ Մկրտչյանը զրուցել է մի կնոջ հետ, ում հաջողվել է պոկվել սեռական տրաֆիկին գիջիրաններից։ Լսենք նրա ռեպորտաժը։
Տրաֆիկինգ տերմինն այսօր արդեն թարգմանության կարիք չունի։ Վերջին 10 տարիներին այն այնքան գործածվեց մեզանում, որ տեղյակ չէի, ինձ խապեցին, արտահայտությունները թվում է, թե պետք է այլևս այժմեական չլինեին։ Իրազեկության մակարդակը գուցե աճել է, սակայն դեպքերը չեն քչանում։ Բարձր վճարվող աշխատանք արտերկրում, առաջարկը երիտասարդ գործազուրկ աղջիկների շրջանում դեռևս կայթակղիչ խայծ է։ Ազատություն ռադիոկանին հաջողվեց զրուցել տարիներ առաջ տրաֆիկինգի զոհ դարձած մի աղջկա հետ։ Վերջինիս անունը պարզ պատճառով չենք նշում, իսկ ցայնն է փոփոխված է։
Ես ցեղքի աշխատանքից գալիս լավ հասկանում եմ։ Եկացեցի դեմ մարդ կուզեն, որ այնտեղ աշխատեն։ Այդ բանով համաձայնվում եմ, առանց իմանալու, առանց հարցնելու, թե ով են, ինչ են, դերես Մոսկվա բրիտանին հնաստան։
Հունաստան բնականաբար նա այդպես էլ չհասավ, փոխարել է Դուբայ, որտեղ էլ բացահայտվեց այցի նպատակը։
Ես ոչ թե բերել ենք այդ ամանավաճառող կամ տունը նայող բան, ես այդ ամենիշն ունիմ, ես բերել ենք ամենավաճառությունն ու համար, որ քիզի խապել գնանուրից է ամեն ինչը պահանջ։
Սերական չարաշահման 4 ամիսներն այսօր նա հիշում է արդյունքները մի կերպ խեղդելով։ Հիմա գիտակցում է, որ փրկվելու հնար եղել է, սակայն այն ժամանակ տեղեկատվության պակասի պատճառով անմիտ քայլեր շատ է արել։ Անձը հաստատող ոչ մի փաստաթուղթ չունենալու պատճառով անգամ փախչել չի կարողացել, այլ տարբերակ դել փրկագին վճարելն էր։
Ահա որ կներ կուզեին, որովհետև մե հաճախորդը մեղա, որ կուզեր, որ իր հետ խոսար, սա որ իշքան կուզե, ես կրնամ տամ։ Իհարկե ամուսնանալու նպատակով ոչ թե այդ ճանապարհի նորից ուղարկելու համար։ Ես ասել իր հետ խոսացի, ինքս ամ 20000 դոլար օրտա կուտա։
Գումարը չվճարվեց, ստիպված է շարունակել աշխատելը։ Հեռախոսով կարողացել է խոսել միայն մոր հետ։
Այդ ժամանակ ինքը շատ հիվանդ էր։ Ես կամտի անգամ ասեի, թե գիտես ինչպես բանկին եմ։
Մենակ չէր, 10-12 աղջկա հետ։ Ապրում էին երկհարկանի տանը, որը հսկվում էր։ Պատմում է, որ իր նկատմամբ բռնություն չեն կիրառել, սակայն աղջիկներից մի քանիսի նկատմամբ սարսափելի դաժան են վարվել։
Անգամ եղել է, որ շլանգով են ծեծե, նորդվաններից գլորել են ցած։
Ասում է, թե վատ աշխատող էր, ի տարբերություն մյուս աղջիկների շատ փող չէր բերում։
Ես փողը չուզենայի, մենակ ուղեղս կշատցնեի, թե ինչ ըղենամ, որ ստեղից դուրս ելնեմ։ Ճիշտ է, ինքը կխոստարկսեր, որ հերիկին նստի, սետ քու պարտկերտով պտի տա, եթե կուզես երտաս, ուրում են մեպանը բդեն ես։ Այս կեսը չէի կրնա, ինչ տեվի օր ինքը կսր, ես էլ տվերին չէի կրնա շարժվել։ Են էլ լավ եմ, աստված մեկի մողագից ճամպս հասեց իր ճանապարհ տարավ ուղուշ միլիցիայի ճանապարհ։ 4 ամիսը կրտի մետի մնացել։ Նրա կապիտանը, Թոմսը Սարավ, կնի ուղարգիտը։
Այս պատմության հանցագործների նկատմամբ, որոնք բոլորն ազգությամբ հայ են, քրեական գործ է հարուցվել։ Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազության կոլեգիայի վերջերս ամփոփված հաշվետությունից տեսնում ենք, որ 2012 թվականի առաջին կիսամյակում մարդկանց տրաֆիկինգի 15 դեպք է արձանագրվել, 2011 թվականի նույն ժամանակահատվածի 11 դեպքի համեմատ։ Մեզ հետ ունեցած զրույցում դատախազության մարդու դեմ ուղված հանցագործությունների գործերով վարչության պետ Արթուր Դավթյանը նշեց, որ աճը պայմանավորված է ոչ թե հանցատեսակի տարածվածության հետ, այլ ավելի շատ դեպքերի բացահայտման։
Այստեղ էլ լատենտայնությանը նպաստող բազմաթիվ հանգամանքներ ունենք։ Դա բարոյական խնդիրները կարող են լինել անվտանգության խնդիրները։ Այսինքն բազմաթիվ են այն հատկանիշներ, որոնք նպաստում են, որ այս հանցագործությունը չբացահայտվի։
Այս տարի առաջին կիսամյակում սեռական շահագործման 7 քրեական գործ է հարուցվել։ Վերադառնալով մեր հերոսուհուն, 8-10 ամիս սեռական շահագործումից, ազատազրկումից հետո Հայաստան վերադառնալն էլ հեշտ չէր։ Ամաչում էր, որ պատմությունը կարող է բացահայտվել։ Ոստիկանների միջնորդությամբ իմացավ ԱՄԿՕՌ հասարակական կազմակերպության թեժգծի մասին, որտեղ նրան օգնեցին դուրս գալ այդ սթրեսային վիճակից։ Պատմությունը մեզ պատմել է ինքնանպատակ չէր, թող իմանան, թող զգուշանան, ավելի թող հավատան, որ կյանքը սրանով չի ավարտվում, ու որպես ապացույց բերում է իր կյանքի օրինակը։ Մեր հերոսուհին հիմա ամուսնացել է, փոքրիկ ունի, որի նկարները ցույց տալիս զսպում էր արցունքները, այս անգամ արդեն երջանկության։
Շատ ջիրի։
Անուշ Մկրճյան, Սաթենիկ Վանցյան, Երևան։
Եվ ծրագրի ավարտին մեր մշակութային անդրադարձը գրողն ու իր իրականությունը շարքի հերոսը այսօր բանաստեղծ Քահանա Տերթովման է։ Զրույցը վարում է Գայանե Դանիելյանը, ով սկզբում ընթերցում է Տերթովմայի բանաստեղծություններից մեկը։
Որ փուցան սպիտակ արագածը սև ծովի մեջ, աշխարհ, որտեղ չկան երկրներ, տներ, որտեղ չկան սենյակներ, կյանքը մի ասեղ է, որ երկար թելի վրա անպաշտպան սրտեր է շարում, ասա, գիտես, ինչ ցավ է դա։ Ես երազում եմ, որ մարդկային հոգին, ինչպես աշում են նետի հագուստային, լինի ինչպես մերկ անտառ։ Ես երազում եմ, որ մարդկային հոգին դառնա անկյունը տաքուկ մի կրակի, լինի վառվռուն տոնածառ։ Ես երազում եմ, որ մարդկային հոգին գտնի իր տունը ու երբեք չլքի։ Վահան Անդրեասյան, աշխարհի կանոն, բանաստեղծ, արձակագիր, Նոր-Նորքի Սուրբ Սարգիս եկեղեցու քահանա Տերթովմա, բարև ձեզ։ Այսօր զրուցելու ենք Տերթովմայի հետ, սա այս փոքրիկ գրքույկը ձեր առաջին բանաստեղծական գրքույկն է 1996 թվականը, լույս
տեսել։ Չէ, 96 թվականին չի լույս տեսել, 93 թվականը գրած, 92-93 թվականը։
Բայց դեռ 70-ականների կեսերից
76-77 թվականից։ Այո,
բանաստեղծական ճանապարհ անցակ նաև Արցակի, ու հետո որոշեցիք նաև հոգևոր սպասավորության անցնել։ Հաճախ չես հանդիպի, չէ՞, մեր այսպես ասենք գրական շրջանակներում բանաստեղծ արձակագրի, որ նաև հոգևոր։
Ես արձակագիր չեմ, չնայած բանաստեղծություններ գրում եմ, չնայած ունեմ մի քանի գրվածք, որ չեմ տպագրել, պատմվածքներ, բայց հայտնի եմ որպես բանաստեղծ։ Մեր ժամանակներում կհանդիպես քահանաների, որոնք նաև ստեղծագործող են։ Կան շատ քահանա, 20-րդ դարում Մաքս Ժակոբը սյուրռեալիզմի հիմնադիրներից մեկը։
Ես նկատում եի հայ իրականության, մեր իրականության մեջ։
Մեր իրականության մեջ, ասենք, բանաստեղծներ չգիտեմ, բայց դերասաններ, ռեժիսորներ կան, որ դարձել են քահանա։
Նշենք նաև, որ դուք եւս ռեժիսորական մասնակցություն։
Հա, ես եմ ռեժիսոր մասնակցություն։
Նաև նշենք, որ Տերթովման մեր ժամանակակից հայտնի անվանի երաժիշտների, երգիչների, լավագույն երգերի հեղինակն է, չէ՞ դուք։
Բարերի մեծ մասամբ։ Երգերը ունեմ գրված, բայց ես ինձ ավելի շատ գիտեմ որպես երգերի տեքստերի։
Տեքստերի հեղինակ։ Այսինքն դուք միախառնել եք ստեղծագործական կյանքը հոգևոր ծառայության, սպասավորության հետ։
Այո։
Արդյոք ինչպես է դա հաջողում, եւ դա արդյոք ավելի բարդուղի չէ, քան եթե պարզապես միայն բանաստեղծ լինեիք, դե բանաստեղծները նաև հոգու բժիշկներ դիմելու։
Դե գիտեք ինչպես, ես պարզապես կրկնում եմ այն ճանապարհը, որ դարեր ընթացքում ոչ միայն հայ ստեղծագործողները, այլև շատ ստեղծագործողներ աշխարհում կրկնել են։ Ընդհանրապես հնում մշակույթը եղել է եկեղեցու հովանուտակ, և բոլոր մշակույթի գործիչները, նաև գրականության, եղել են հոգևորական։
Գոնե հայ իրականության մեջ իսկապես։
Եվ նաև հայ իրականության մեջ չէ, բացի հայ իրականությունից էլ այդպես է եղել։ Եվ կարող եմ ասել, որ այն հոգևոր, այն ստեղծագործողները, որոնք եղել են հոգևորական, իրենք իրենց ստեղծածը շատ մնայուն արժեք ունի։ Բավական է հիշել օրինակի համար, հեռու չգնա 20-րդ դարի վերջին փաստոր շրջանի ստեղծագործողներից, 20-րդ դարը, դե ինչքան մոտենում ենք մեր ժամանակներին, այնքան, ասենք, եկեղեցու և մշակույթի կապը ավելի փոքր է լինում, ավելի տարանջատվում է, իհարկե, բայց կան, օրինակ, Մաքս Ժաբկոբը, սյուրեալիզմի հիմնադիրներից մեկն էր, հայտնի սյուրեալիստ բանաստեղծ ֆրանսիացի, որը տեսիլքով տեսել էր Քրիստոսին և Քրիստոս իրեն կանչել էր, ինքը թողեց ամեն ինչ և դարձավ վանական։ Եվ հետո նահատակվեց ֆաշիստական ճամբարում, ինքը քանի որ հրեա էր, ինքը նահատակվեց 44 թվականին, իրենց սպանեցին ֆաշիստները, ինչպես բոլոր հրեաներին, հայտնի բանաստեղծեր շատ լավ, Մորիս Մետերլինկը, Բելգիայի քահանա էր, կաթոլիկի եկեղեցու քահանա, հայտնի ստեղծագործող Մետերլինկին բոլորը գիտեն, և շատ ուրիշ ստեղծագործողներ կան, որ հոգևորական են, հոգևորը և ստեղծագործական աշխարհը իրարից հեռու չեն ընդհակառակը։
Բայց 20-րդ դարում հայ իրականության մեջ հոգևոր հայրերի գրական գործունեությունը, ասենք, բոլորովին անպատկերացնելի էր թերևս։
Դե դա գալիս է խորհրդային պետությունից։ Բայց մենք գնում ենք դեպի հետ, դեպի անցյալ ենք գնում, Փառք Աստծո, դեպի ակունքները, դեպի ճշմարտությունը և բնականաբար վերգտնում ենք նորից հոգևորը։ Այնպես որ կարծում եմ, որ ապագայում դա շատ սովորական բան կլինի, որ ասենք ստեղծագործուկը նաև հոգևորական է, և ոչ ոք չի հիշի, որ ասենք կար Վահան Անդրեյսյան, որը չգիտես ինչու հոգևորական էր և ստեղծագործող, դա զարմանալի չլինի ոչ ոք։
Այդ ինչին այն ամենով հետաքրքիր է, դուք փաստորեն ավարտել եք ռեժիսորական կրթություն, մեկ ինչպես մեկի առաջ ասացիք, մանկավարժական ինստիտուտի կուլտուրայի ֆակուլտետի ռեժիսորական բաժինը, դուք բնական է, որ աշխատել եք ձեր մասնագիտությամբ, երկերի տեքստեր եք գրել, արվեստագետ մարդ եք եղել, և վերջով ինչպես պատահեց այդ կտրուկ շրջադարձ դեպի նաև հոգևոր աշխարհ և այդ միտում անպայման ծառայելու։
Գիտեք,
ասենք, որ իհարկե դա հազվադեպ երևույթ է, նույնիսկ մեր օրերում։
90-ական թվականների վերջերին ես ճիշտ ասած հուսախապվեցի հեռուստատեսության մեջ, որովհետև
որտեղ
ես աշխատում էի, որովհետև ես լուրջ ծրագրեր էի անում սոցիալական, բարոյական, մշակութային, իսկ 90-ական թվականների վերջին կարծես այդպիսի ծրագրերի կարիքը սպառվեց, ես էլ ճիշտ ասած հոգնեցի պայքարից անընդհատ, և հիշում եմ, որ երեխաները Չայկովսկի դպրոցում էին սովորում երաժշտական, անդադ գնում էի Զորավոր Աստվածածին Եկեղեցի քաղաքում ժամերգության, իրենց տանում էի դպրոց, ես գնում էի ժամերգության, և ժամերգության ընթացքում լիցքավորվում էի հոգեպես շատ ուժեղ, այնքան որ դա ինձ բավարարում էր օրվա մեջ տարբեր տհաճ իրադրությունների մեջ դիմակայելու, հաղթահարելու։ Եվ նույնը երեկոյան երբեմն չէի հասցնում, բայց առավոտյան միշտ հասցնում էի, և ես կամաց կացի, որ իմ տեղը այնտեղ է, ես գնացի եկեղեցի, որպեսի մշտապես լինեմ այդ խաղաղության մեջ, և պատկերացրեք, որ համարում եմ ամեն մարդ այս աշխարհում պիտի իր տեղում լինի, ես էլ ընտեղ գտա իմ տեղը, և ինչ մտել եմ եկեղեցի խաղաղությունը միշտ ինձ հետ է, և եկեղեցում ծառայությունն էլ հաճելի զբաղվում, այն իմաստով, որ մարդիկ քո կարիքը ունեն, դու ինչ-որ բանով կարողանում ես իրենց օգնել, ինչ-որ բան կարողանում ես նրանց համար անել, մանավանդ մեր այս անխաղ ժամանակներում, երբ բոլորը, ասենք, կարիք ունեն հոգու խաղաղության, դեռ Աստծո խոսքն ես ասում, հիվանդ մարդը իր համար աղոթք ես կարդում, ժամերգությունները դեմ մշտական է, որտեղ ժամերգությունների մեջ ես զգացի իմ տեղը եկեղեցում, միշտ անում եմ, և իհարկե այդ ամեն ինչը և ծառայությունը և մարդկանց հետ շփումը իմ հոգևոր սնունդն է, ես զգացի, որ իմ տեղը եկեղեցում է, և եկար դերումներից հետո, ոնց որ ասած, ամեն վարդյակ չէ, պիտի իր խրոցը ունենա էլեկտրական, ամեն խրոց չի մտնում էլեկտրական, և ես ինքս գտա իմ պաստորին Վարդյակը, և ամեն մարդ էլ կարծում եմ այս աշխարհում պիտի գտնի իր տեղը։
Արդեն քան տարի է, որ հոգևոր
ծառայության
մեջ եք, այո։
Դե 2004 թվականին ձեռնադրվեցի որպես քահանա, 8 տարի։
Անոնմնանիվ չդադարեցրիք ստեղծագործական աշխատանքը, չէ՞։
Չէ, ստեղծագործում եմ։
Ասացիք, որ նաև հիմա նոր
դերասանական կյանքով իհարկե չեմ ապրում, որովհետև երբեմն նաև դերասանությամբ էի զբաղվում, ասենք Մարլանի թատրոնի պիոներներից մեկը ես եմ, որ 80-ական թվերի սկզբին թատրոնը ստեղծեց, ես էլ այնտեղ, և մինչև հիմա Մարլանի թատրոնը, Հենրիկ Մարլանի կինո դերասանի թատրոնստուդիան իմ ոնց որ տունը լինի, որ գնում եմ ինձ շատ հարազատի նման ընդունում են այնտեղ։ Հաճախաճի գնում եմ այնտեղ, երիտասարդության շատ ուրախ տարիներ երջանիկ անցել են այնտեղ, և ուրիշ ներկայացումներ էլ եմ մասնակցել, բայց ասենք որպես բեմադրող ռեժիսոր կարող եմ անել, եթե առիթ լինի, չնայած դա էլ է խնդիր, գուցե ժամանակի առումով չկարողանամ տեղավորվել, իսկ ստեղծագործելը ժամանակ չի պահանջում, ասենք երգրելը, բանաստեղծություն գրելը, իրենք ժամանակ չեն պահանջում, որովհետև այն ժամանակը, որ դու ազատ ես, կարող ես ստեղծագործել։ Շատ հաճախ, օրինակ, կարողանում եմ ստեղծագործել տրանսպորտում, շատ եմ գրել տեքստեր, բանաստեղծություններ
անճանապարհին,
հա, ունեմ այդ կարողությունը անջատվելու աշխարհից, շուրջես որ լինի ժխոր, կարող եմ անջատվել, չզգալ ինչ է կատարվում այդ պահին, երբ որ ստեղծագործում, և դրա համար էլ ասենք տրանսպորտում շատ բանաստեղծություններ ունեմ գրած, և կարծում եմ, որ բանաստեղծություն միշտ էլ կգրեմ, եթե իհարկե Աստված շնորհը չառնի ինձ։
Հոգուս պեղանի բանաստեղծություններ,
չէ՞։
Այո, իսկ որպես անձնավորություն, հոգևոր հայր, քահանա, նաև բանաստեղծ, բնականաբար տարբեր խավերի շատ ու շատ մարդկանց հետ եք շփվում, բնականաբար ձեր հայացքը, ձեր կարծիքը, տեսակետը ունեք մեր օրերի մասին և մեր իրականության մասին, և թե որպես բանաստեղծ, թե որպես քահանա, ինչպիսին է, ինչպես է ներկայանում ձեզ մեր իրականությունը, ինչպիսին է մեր իրականությունը այսօր ձեր աչքերով։
Ծանր իրականությունը, ինչ ասեմ, մենք ամեն օր քահանաներս շփվում ենք մարդկանց հետ, որոնք հոգեպես շատ ծանր վիճակի մեջ են, նյութապես իրականի ծանր վիճակի մեջ են, ինչքան էլ ասենք, որ մեր երկիրը բարգավաճում է, բայց մարդկանց վրա դա չի անդրադառնում, մենք սովորում ենք մարդկանց հետ, այո, ուրախության համարը չենք տեսնում օրվա մեջ, մարդիկ գալիս են տարբեր հոգսերով, ծանր հիվանդություններով, հիվանդությունը շատ են տարածված, երիտասարդների մահացություն կա շատ, մանավանդ քաղցկեղի մասին պետք ասեմ, որ ոնց որ համաճարակ լինի,
տարածված է,
հա, և համարյա ուրախ բան չեմ, երևի միակ ուրախությունը այն է, որ պսակներ են լինում, մկրտություն է փոքր երեխաների, մարդիկ ուրախանում են,
հուսահատությունը շատ է,
ժողովրդի մեջ շատ է հուսահատությունը, և մեր աշխատանքն է բնականաբար շատ է, մենք էլ աշխատում ենք ինչքան հնարավոր է ժողովրդին օգնել, որովհետև բարի խոսքը միշտ էլ կարող ենք մենք ասել, իսկ բարի խոսքը այնպիսի խոսքը, որ մարդկանց կխաղաղեցնում, ենք անպայման ասում ենք, աղոթքը անում ենք, և իհարկե շատ է լինում հաճախակի, որ մարդիկ գոնե այդ պահին խաղաղվում են, բայց դե բնականաբար այդ ամեն ինչ ասում է այդ մասին, որ ժողովրդի վիճակը ծանր է, վերջերս գնացի Ստեփանակերտում, եղա, իմացա, որ այնտեղ 7000 բնակիչ կա, ին դեպքում 80-ական թվականին 25000 էր, Գյումրիում իմացա, որ 90000 բնակիչ կա, ին դեպքում 80-ական թվականին 300000 էր, ենթադրում եմ, որ նույն պրոգրեսիան կա բոլոր տեղամասերում, 3 անգամից ավելի ժողովուրդը պակասել է, Երևանի մասին չեմ կարող ասել, գուցե եւ այնտեղ կայուն է թիվը, չնայած 2009 թվականի մանուն եմ ռուսերեն տպած ատլաս աշխարհի, այնտեղ տալիս է Երևանի բնակչությունը 1,090,000, այն դեպքում 80-ական թվականին հիշում եք 1.5 միլիոն, արդեն այդ ամեն ինչը խոսում է,
շատ է,
եւ այդ ամեն ինչը իհարկե անդրադառնում է նաեւ մեր աշխատանքի վրա, ժողովրդի վիճակը ծանր է, թե ինչով պետք է ավարտվի չգիտեմ, միայն մի բան գիտեմ, որ միայն Աստված կարող է մեր ժողովրդի վիճակը կարգավորել։
Շատ հաճախ, բայց նաև հնչում են, չասենք մեղադրանքներ, բայց կարծիքներ, որ ժողովուրդը մեր ինքնույնպես շատ ետընթաց է ապրել, զարգացում չկա ի վերջո, և հասարակությունը իսկապես չի զարգանում դեպի առաջ, դեպի նոր արժեքներ, նյութապաշտությունը խեղդել է, չէ՞, բոլորին ի վերջո։
Շատ մարդ է գալիս եկեղեցի, բայց մարդիկ հավատիք չեն գալիս, մարդիկ գալիս են հուսահատությունից, ստեղ չունեն գնալ։
Դրանք տարբեր բաներ են։
Իհարկե տարբեր բաներ են։ Իհարկե ավելի լավ է հուսահատությունից մղված մարդը գնա եկեղեցի դեպի Աստծո։
Ընդհանրապես չգնա։
Քան թե ընդհանրապես չգնա, բայց դա չի խոսում այն մասին, որ մարդը հավատում է Աստծուն, իսկ մարդը միջավ Աստծուն չհավատա, ոչինչ չի փոխվի։ Մարդկանց թվում է, որ իրենք առավոտյան արթնացան, արևը դուրս է եկել, սուրճ խմեցին, գնացին իրենց գործերով, այդպես է պետք է լինի, բայց դա այդպես չի, ոչինչ ձրի չի տրվում այս աշխարհում, արևը ձրի դուրս չի գալիս, մոլորակները, որ իրար չեն բախվում հազարամյակներով, դա ինչ-որ մեկի պատճառով է, որ չեն բախվում, որ մենք դեռևս կենդանի ենք, չենք վերանում որպես ազգ, չնայած բազմաթիվ սաշնամիներ ունենք, դա էլ ինչ-որ մեկի պատճառով է, բայց ոչոք այդ մասին չի մտածում։ Մարդիկ իներցիայով ապրում են, առանց մտածելու այն մասին, որ մեր մենք աշխատանք ունենք անելու, որպեսի ժողովրդը խաղաղություն ունենա, որպեսի ժողովրդը կարողանա աճել, ժողովրդը կարողանա ապրել, նորմալ պայմաններ ստանալ, ձեռք բերել։ Մենք որ ժամերկության ժամանակ օրինակ խնդրում ենք ժողովրդի համար, առողջություն ենք խնդրում, աշխարհի չորս կողմերի համար ենք խնդրում, ղեկավարների համար ենք խնդրում երկրի, և հանգուցյալների համար ենք խնդրում, և բազմաթիվ այնտեղ խնդրանքներ կան ժամերկությունների, դա իզուր չէ, մեր աշխարհը գոյություն ունի այն պատճառով, որ կան մարդիկ, որ խնդրում են, և իրենց այն հասնում է Աստծո։ Մենակ հիշենք Աբրահամի խոսակցությունը Աստծո հետ, որ ինքը ուզում էր Սոդոմը և Գոմորը չէ Աստված ոչնչացնել, և Աբրահամը ասում է Տեր Աստված, եթե ասենք 50 արդար կտնես Սոդոմը, դու ոչնչացնես, և Աստված ասում է ոչ, չեմ ոչնչացնի, այդ 50 հոգու համար չեմ ոչնչացնի, և դնորից ասում է Տեր Աստված, կներես, ասում է, եթե 20 հոգի կտնես, դու ոչնչացնես, ասում է ոչ, 20 հոգու համար էլ չեմ ոչնչացնի, ասում է Տեր Աստված, եթե 10 հոգի կտնես, ոչնչացնի, ոչ, այդ 10 հոգու համար էլ կողարմանամ այդ քաղաքը, և ինքը գտնում է միայն ղովտին, իր ընտանիքն էլ է փրկում, բայց մենք նույնիսկ չգիտենք նրա ընտանիքը արդար էր թե ոչ, կինը գիտենք, որ հետ նայեց և աղի արձան չէ դարձավ, ուրեմն այնտեղ ոչ մի ուրիշ արդար չկար, և ինքը կործանեց այդ քաղաքները, կան մարդիկ, որոնց համար Աստված գթում է։
Դեռ 60-ականների կեսին առաքյալները բղավում էին, և դա մեծ շարժման սկիզբ էր, ուր էր Աստված, որ կործանում էր մի ողջ օդ,
դե գիտեք ինչ, դա երկար խոսակցության նյութ է, այդ առաքյալները ասածը, ուր էր Աստված, որ կործանում էր մի ամբողջ ժողովուրդ։ Մենք պետք է հիշենք մի կարևոր բան, Քրիստոսն ասում է, ով չվեցնի իր խաչը և չգա իմ հետևից, արժանի չէ ինձ։
Ավտոբ չափից դուրս մեծ փորձություն
չէ, իրավերցնում է խաչ, իսկ խաչը հոյ միայն չէ, որ փայտի վրա քեզ պետք է գամեն, խաչը տառապանքներն է, խաչը այն է, որ դու փորձում ես ապրել այն պատվիրաններով, որ Աստված տվել է Քրիստոս, և դա արդարությունն է, և դա ազնվությունն է, բարությունը, սերը, գթությունը, և նման ուրիշ բաներ, իսկ այն ազգը, որ տանում է այդպիսի, փորձում է ապրել այդ սկզբունքներով, դառնում է կողքի ազգերի աչքի Եսպես թե այնպես իրենք սկսում են նրան խաչել, և մեր ժողովուրդներ ինչպես քրիստոնյա բնականաբար դարերի ընթացքում կրում է և եղեռն, կրում է և կոտորած, բայց նայեք ուշադրություն դարձեք, որ ինքը քրիստոնեությունից չի հրաժարվում, և նույն է, վերջերս մի հաղորդման ժամանակ օրինակ ասացին, որ աշխարհի ամենահավատացյալ ժողովուրդներից մեկը հայերն են, մի քանի ժողովուրդների անուն տվեցին, մեկը հայերն էին, ուրեմն ինչ է ասում, դա ասում է այն մասին, որ մենք այդուհանդերձ անկախ ամեն ինչից կրում ենք այն խաչը, որ Քրիստոս մեզ տվել է, արդեն այդ մասին ասված էր, որ գալու են ժամանակներ, որ այնքան ապականություն աշխարհին տիրելու է, որ լինելու է դատաստանը, այսինքն Աստված գալու է դատելու բոլոր ազգերին,
և
կենդանիներին, և մահացածներին, իսկ դատաստանը միշտ լինում է այն ժամանակ, երբ ապականություն աշխարհի վրա շատանում է, միշտ այդպես է լինում, նայեք Աստծո դատաստան եղավ և Նոյի ժամանակ, ինչովհետև ապականությունը շատ էր, և եղավ այն ժամանակ, երբ որ Սոդոմ Գոմոր քաղաքներին կործանեք, այնտեղ ահավոր ապականություն էր այդ քաղաքներում, և Մովսեսը, երբ որ իր ժողովրդով գնում էր ավետյաց երկիրը գրավելու, այդ ժամանակ ոչնչացնում էին փղշտացիների ազգերը, որովհետև ապականության մեջ իրենք հոնցել էին բոլոր չափերը, և հիմա էլ ուն ժամանակն է, ինչքան ապականությունը շատանա, իմացեք, որ ենքան Աստծո գալուստումուտ է, և դա պետք է լիներ, քրիստոնեության զարգացումը, դե եթե դեկարտյան կոորդինատներով տանենք, չէ, այսպես խաչի տեսքով, ինքը աճ ունեցավ, հեթանոսական աշխարից աճ ունեցավ, գնաց, հեթանոսությունը վերացավ, կարծես թե, եթե կարել, ուրեմն ընդհատակում էր գործունեությունը։ Հետո նորից իջավ, հիմա հեթանոսությունը և քրիստոնեությունը հավասարապես միասին ապրում են, ինչպես 4-րդ դարում։ Այսինքն մենք վերադարձանք 4-րդ դարի վիճակին, երբ որ հավասար ազատության մեջ գործում էին և քրիստոնեությունը, և ազատությունը, քրիստոնեությունը և հեթանոսությունը։ Ուրեմն, եթե մենք եկել ենք այդ մակարդակին, որ քրիստոնեությունը ահավոր պակասել է, հեթանոսությունը շատացել է, այդ աշխարհը դարձել է հեթանոս, ուրեմն դա նշանակում է այն մասին, որ Աստծո գալուստը մոտիկ է։ Ամեն մարդ, եթե ձգտում է ճշմարտության, ինքը կհասնի Աստծուն։ Ամեն մի մարդ, եթե անկեղծորեն փնտրում է Աստծուն և ուզում է Աստծո օրենքներով ապրել, ինքը անպայման կգտնի։
Բանաստեղծ Տեր Թովմայի հետ զրուցեց Գայանե Դանիելյանը, այս հարցազրույցը կարող եք նաև դիտել, վիդեո տարբերակը տեղադրված է ազատություն.am կայքում։
Այցելեք 3w.azatutyun.am։ Մեզ մոտ լավ ովանդակությունը մատուցվում է ժամանակակից մեդիա ձևաչափով։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի կիրակնորյա թողարկումը, հաղորդումը վարեց Տաթև Լազարյանը, թարմ նորություններով մենք եթերում կլինենք վաղը առավոտյան 9-ին, այցելեք մեր ինտերնետային կայքը www.azatutyun.am, ես ձեզ հաջողություն եմ մաղթում։